interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Suntem alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Săptămâna trecută am amintit câțiva copii de-ai lui Israel, care au ieșit din țara lor pentru a intra în Egipt, Ruben, Simeon și Levi.
Fiii lui Iuda sunt enumerați Er, Onan, Shela, Pereț și Zarah, dar Er și Onan au murit în țara Canaanului. Fiii lui Pereț au fost Hețron și Hamul.
Er și Onan, care au murit în țara Canaanului, nu sunt socotiți aici în rândul celor care au intrat în Egipt, pentru că ei nu mai trăiau. Dar iar Pereț avea deja doi fii, Pețehron și Hamul, care au ca sens de înțelegere a numelui lor, cel care a primit îndurare de la Dumnezeu. Și deci nu au mai murit.
Fiii lui Isahar sunt Tola, Puva, Iov și Shimron.
Da, Tola, fiul lui Isahar, înseamnă, după cum arată dicționarul, stacojiu. Și ceva care se târăște ca o omidă, ca un vierme, ceva care se strecoară pe tăcute. Puva înseamnă gura care rostește. Iov, care se pare că înlocuiește forma neprescurtată a lui Iașub, înseamnă întoarcere de sine, pocăință. Iar Shimron înseamnă cel care este totdeauna în stare de veghe.
Fiii lui Zabulon ne sunt enumerați la versetul 14 din capitolul 46 al cărții Geneza. Sered, Elon și Yahleel. Aceștia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov Lea în Padan Aram, împreună cu fiica sa Dina. Fiii și fiicele lui alcătuiau în total 33 de inși.
Da, Sered, fiul lui Zabulon, înseamnă cel care este temător, dar are aici două sensuri, temător de Dumnezeu sau care este fricos din fire. Dicționarul nu ne specifică care din cele două sensuri. Elon înseamnă stejar, cel ce merge drept, cel ce nu cedează, cel ce oferă umbră altora, oferă ajutor altora, ceea ce avea ca rol un stejar. Iar ultimul fiu, Yahleel, înseamnă cel ce îl așteaptă pe Dumnezeu. Adică numele acesta simbolizează așteptătorul lui Dumnezeu, cam ceea ce înseamnă în zilele noastre numele de adventist, cel ce așteaptă pe Dumnezeu să vină. Fiii și fiicele lui alcătuiau 33 de inși. Printre ei, sigur, este amintită și fiica sa Dina. După cât s-ar părea, Dina a rămas necăsătorită din pricina nenorocirii ei de la Sichem. De aceea este amintită aici ca membră independentă în familia lui Iacob. Dacă ar fi fost căsătorită, ea n-ar mai fi fost amintită și ar fi fost amintit probabil soțul ei. La numărul de 33 se ajunge fie prin excluderea lui Er și Onan, pentru că ei erau morți și n-aveau cum să mai fie ceilalți, și includerea lui Iacob și Dina, fie prin includerea lui Er și Onan și excluderea lui Iacob și Dina. Dar Er și Onan fiind morți, sigur că este normal ca pe ei să-i excluzi. Cei 6 fii ai lei, 23 de nepoți care mai erau în viață, 2 strănepoți, fiii lui Pereț și o fiică, adică în total 32 de persoane, iar cu Iacob 33.
La versetul 16 ne sunt enumerați fiii lui Gad, Zifion, Hagi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi și Areeli.
Zifion înseamnă așteptare. Deci dacă mai înainte am întâlnit pe fiul lui Zabulon, care îl chemea Yahleel, care însemna așteptător al lui Dumnezeu. Aici avem pe Sifion, fiul lui Gad, care înseamnă așteptare. El tot așteaptă. Aceasta poate să însemne și răbdare. Era răbdător. El aștepta. Hagi înseamnă festiv, cel de-al doilea fiu al lui Gad. Înseamnă festiv. El avea așa un aer de sărbătoare. Era un iubitor al sărbătorilor. Shuni înseamnă liniștit. Dacă este cineva, un om liniștit, are anumite calități și, sigur, poți conta pe un astfel de om. Nu este dat peste cap de furtuna evenimentelor sau de neîmpliniri sau cine știe ce alte surprize. Yetzbon înseamnă trudire. Cel care perseverează și trudește până când obține ceea ce dorește să obțină. Eri, un alt fiu al lui Gad, înseamnă păzire. El este un bun păzitor. Pe un astfel de om poți să contezi și în armată și în credință, căci el păzește cu sfințenie ceea ce i s-a dat de păzit. Arodi, un alt fiu al lui Gad, înseamnă cocoșat. Probabil că avea un defect fizic, avea o problemă cu spatele și avea o cocoașă. Ultimul fiu, Areeli, înseamnă leul lui Dumnezeu. Băiatul acesta avea un caracter de leu, dominant, puternic, intransigent, dar în același timp toate aceste caracteristici care, dacă nu sunt înnobilate prin statura aceea dominatoare și de noblețe, de suflet nobil, n-ar fi valoroase. Dar pentru că la Areli, leul lui Dumnezeu, erau toate acestea folosite în scopul divin, în scopul ascultării de Dumnezeu.
Fiii lui Asher au fost Imna, Ishva, Ishvi și Beria și Serah, sora lor, și fiii lui Beria, Heber și Malchiel. Aceștia sunt fiii Zilpei, pe care o dăduse Laban fetei sale Lea. Pe aceștia i-a născut ea lui Iacov, în total 16 inși.
Semnificația numelui Imna, primul dintre fiii lui Asher, nu este foarte sigură. Ishva și Ishvi au ambele aceeași semnificație, care ar însemna pentru noi astăzi, el este egal. El este egal cu tine, egal cu ceva ce este greu de egalat. Iar numele Beria, de asemenea, înseamnă dar. Este excepțional să fii un dar, să fii un dar pentru cineva. Darul totdeauna este ceva ce te bucură, ceva ce îți face plăcere, ceva ce onorezi, ceva ce ți aduce aminte de cel care ți l-a dăruit. Este un nume foarte frumos și interesant, Beria. Numele surorii lor, numele de Serah, înseamnă îmbelșugat, înseamnă binecuvântat. Probabil că fata aceasta, Serah, era binecuvântată lui Dumnezeu din toate punctele de vedere. Și care anume sunt direcțiile binecuvântării pe care le așteptăm la o fată? Să fie frumoasă, să fie sănătoasă, să fie atrăgătoare, să fie de
gospodină,
de dialog, să fie comunicativă, să facă o impresie bună, să răspândească în jurul ei o atmosferă plăcută, să te atragă. Cam astea sunt marile binecuvântări. Da, ai amintit să fie și gospodină. Și asta este o problemă, dar binecuvântarea asta vine mai mult de la mamă. Este un produs al educației, este nu neapărat ceva cu care te naști. Dacă te învață mama să fii o bună gospodină, o să fii. Dacă vezi la ea că este o bună gospodină, o să o imiți. Dacă ea te învață să fii realistă cu viața și îți dă soluții cu care să rezolvi complicațiile vieții, sigur, printre acestea se află și gospodina, că este mult mai rentabil și mai sănătos să mănânci acasă ce ai gătit decât să te duci și să mănânci de la fast food sau să mănânci de la restaurant. Și gospodina este un dar, dar este mai mult dobândit decât cel care te-ai născut. Heber înseamnă prieten, un alt fiu al lui Asher. Și sigur ne putem da seama că el era un băiat foarte prietenos. Sau tovarăș, mai înseamnă și tovarăș. Deci este o mare binecuvântare ca la vreme de nevoie să ai lângă tine un prieten. Prietenul la nevoie se cunoaște. Iar celălalt fiu al lui Beria, Malchiel, înseamnă regele lui Dumnezeu. Iarăși, ceva deosebit. Acesta probabil că chiar avea o relație puternică cu Dumnezeu, avea înclinații spirituale deosebite. Este de neconceput ca dintre nepoții lui Iacob, dintre cei 51 de băieți arătați pe nume, să se fi născut numai o singură fică, fica lui Asher. Probabil că este amintită din cauza că, în tocmai ca Dina, ea a rămas necăsătorită. Ea nu trecuse în altă familie ca celelalte fiice și nepoatele lui Iacob, care i-au urmat pe soții lor în căminele acestora.
Fiii Rahelei, nevasta lui Iacob, au fost Iosif și Beniamin. Lui Iosif i s-au născut în țara Egiptului Manase și Efraim, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On.
Iosif le-a dat celor doi fii, care i s-au născut nume, care au exprimat providența dăruitoare a lui Dumnezeu și experiența lui din Egipt. Manase înseamnă pricinuindu-i tare. Iosif a dat numele acesta întâiului său născut drept recunoștință că Dumnezeu l-a făcut să uite starea lui de sclavie de mai înainte și puternica dorință pe care o avusese după cominul tatălui său. De asemenea, el era recunoscător lui Dumnezeu că i-a întemeiat un cămin, cu toate că era în țara exilului său. Nenorocirea lui de mai înainte nu putea să amărască starea prezentă a viitorului și nu putea să umbrească fericirea lui prezentă, pentru că adversitatea fusese transformată în prosperitate. Mai pe scurt, am putea concentra într-o altă fază. Trebuie să recunoaștem că și Iosif a fost un om și el a avut de luptat foarte puternic cu întrebarea: cum e posibil ca frații mei să-mi facă așa ceva? Cum e posibil să facă lucrul ăsta? Și el a reușit să-i ierte pe frații lui. Chiar dacă ei nu reușiseră să se ierte, ei abia, și pe moartea tatălui lor, încă nu, pe moartea lui Iacob, și încă nu reușiseră să se ierte pe ei înșiși. Dar Iosif îi uitase, adică nu că uitase că nu-și mai aducea aminte, dar îi iertase. Și de aceea a pus numele fiului său Manase, adică am iertat răul pe care mi l-a făcut casa tatălui meu. Asta spune numele lui Manase. Se pune însă întrebarea: pentru ce nu a luat Iosif legătură cu tatăl său după ce a ajuns la poziția lui înaltă în Egipt? Uitase el într-adevăr iubirea tatălui său și nu s-a simțit obligat să-i descopere bătrânului tată că el mai este încă în viață? Faptul că el nu încetase într-adevăr să-i fie dor este clar. Adică nu avea numai un dor de împlinit și ar fi trebuit să se ducă, nu doar ca să împlinească un dor, ci și ca să pedepsească o răutăcioșenie. Dar nu se duce, nici pentru una, nici pentru alta. Faptul că avea dor de tatăl lui se vede clar atunci când se întâlnește cu frații lui și îi pune să-i povestească și, da? Apoi, faptul că el nu și-a arătat de la început cine este, se vede clar că avea ezitări în a se descoperi tatălui lor, pentru că această descoperire ar fi însemnat o descoperire bruscă și a crimei fraților lor. Ori Iosif nu proia să arunce în aer familia și așa destul de șubredă a tatălui lor. Efraim, al doilea fiu, înseamnă dublă rodire. Numele acesta exprima recunoștința lui Iosif pentru că Dumnezeu îi dăduse lui un sclav condamnat la sclavie pe viață, îi dăduse o familie fericită și doi fii. Numele acesta reflectă o inimă plină de bucurie și recunoștință. Cumva uneori îmi pare rău că Biblia nu ne spune mai mult despre soția lui Iosif, despre Asnat. Dar, cu siguranță că la această redresare a lui Iosif, la această stare de bucurie, la această lumină care răzbate până la noi despre familia lui, trebuie să fie avut și ea partea ei. Faptul că s-a căsătorit cu un străin, ea fiind egipteancă, făcând parte dintr-o familie religioasă a Egiptului, s-a căsătorit cu un semit, cu unul străin de religia ei, care niciodată n-a acceptat religia ei. Faptul că acceptă o cultură pe care nu cunoștea, arată că această fată avea un suflet deosebit de nobil. Și pe de o parte, poate să răspundă și la întrebarea, pot trăi împreună două persoane care se iubesc și se respectă, dar au culturi diferite, vin din culturi diferite? Ce interesat de subiect ar putea să analizeze mai amănunțit cazul acesta și probabil că Dumnezeu ar putea să le sugereze niște răspunsuri.
Fiii lui Beniamin sunt poate cei mai mulți. Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Roș, Mupim, Hupim și Ard.
E adevărat, sunt mai mulți, dar după cum arată semnificația numelor, se vede că Beniamin a fost unul dintre cei mai neastâmpărați fii ai lui Iacob. Bela, primul fiu, înseamnă devorare. Ce fel de tip era? De i-au pus numele devoratorul, în variantă modernă, demolatorul. Nu? Iar al doilea, Becher, mânz de cămilă. De ce de cămilă? Că mai erau și alți mânzi pe acolo. Dar mânz de cămilă, se știe foarte real, cămila este un animal care ajută foarte mult pe om, mai ales în zona pustiului, dar este un animal greu de stăpânit. Iar dacă o cămilă nu vrea să te asculte, apoi stai locului, că nu te ascultă, orice ai face, până când vrea ea. Al treilea, Ashbel, Gera, Naaman, Mupin și Ard au semnificații nesigure și dicționarele nu se exprimă concret în dreptul lor. Naaman înseamnă plăcere. Noi ne mai întâlnim cu numele acesta. Mai târziu, pe vremea regilor, cu primul ministru al Siriei. Și acolo numele înseamnă plăcut la privit, pentru că era preotul zeului frumuseții a Siriei. Era deosebit, avea o frumusețe deosebită, avea un fizic deosebit de frumos, de-aia era și reprezentantul frumuseții. se mândrea cu lucrul ăsta, de aceea l-a și lovit Domnul cu lepră în frumusețea lui. Tocmai aici l-a lovit, unde era mândru. Pielea lui, nemaipomenită, s-a umplut de lepră. S-a dus toată mândria și fala și atuul lui. Probabil că și Naaman acesta era un băiat deosebit de frumos. Așa, cred că arăta ca un actor de Hollywood. Următorul, Ehi. Ehi înseamnă fratele meu. Fratele meu, când îi zici cuiva fratele meu, de ce îi zici, pentru ce calități îi spui asta? Asta întâlnim la Ehi. Roș, un alt fiu al lui Beniamin, înseamnă cap, cap. Iar Hupim înseamnă cel ce acoperă, cel ce iartă, cel ce trece cu vederea. Sunt caracteristici divine acestea, ale lui Dumnezeu. În această listă genealogică a lui Beniamin, Naaman și Ard sunt dați ca fii ai lui Bela, de primului fiu al lui Beniamin, adică nepoții ai lui Beniamin. O explicație rezonabilă este că cei doi fii lui Beniamin, Naaman și Ard, au murit fără urmași și că Bela și-a numit fiii lui după numele celor doi frați ai săi decedați. În felul acesta ei aveau să ia nu numai numele unchilor lor, ci și poziția lor în seminția lui Beniamin și să devină cap de familii ale tribului lui Beniamin. Numele de Becher, Gera și Roș se pare că au fost omise din lista din numer 26. Cred că motivul a fost că ei muriseră mai devreme și fără urmași.
Aceștia sunt fiii Rahelei, Beniamin și Iosif, pe care ea i-a născut lui Iacov, în totul 14 inși.
Da, fiul... adică cei doi fii ai Rahelei, Iosif și Beniamin, plus 12 nepoți.
Dan a avut un singur fiu, pe Hușim.
Da, adevărat, aici la Dan este numărat doar un fiu. Forma la plural de fii este folosită ca o expresie stereotipă, fie că este numit unul, fie că sunt numiți mai mulți fii. Un alt exemplu al acestui obicei se află în versetul 15, unde este folosit termenul fiice, deși este amintită numai una, Dina. Numele lui Hușim are o semnificație nesigură.
Neftali are ca fi pe Iahțeel, Guni, Iețer și Șilem.
Da, Iahțeel înseamnă împărțit de Dumnezeu, Guni are o semnificație nesigură, Iețer înseamnă chip sau ramă, iar Șilem recompensă.
Dan și Neftali sunt fiii Bilhei, pe care o dăduse Laban fetei sale Rahela, și pe aceștia i-a născut ea lui Iacov, în total 7 inși.
Sufletele... Da, cei doi fii și 5 nepoți. Sufletele... numărul de 7. Da.
Sufletele care au venit cu Iacov în Egipt și care ieșiseră din el erau în total 66, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov.
Și Iosif... adică numărul acesta include nu numai urmașii lui Iacob, care mai erau în viață în momentul când au migrat ei în Egipt. Deci, numai pe aceștia, dar nu și nevestele fiilor lui sau fiicele lui măritate în alte familii. Dacă din acestea au coborât în Egipt, deoarece doar ele deveniseră membri ale familiei lui, deci rămuseseră membri, iar celelalte acum nu mai erau membre ale cele măritate, nu erau membre ale familiei lui. Erau membre în familiile soților lor. Numărul de 66 se compune din următorii. 11 fii ai lui Iacob și o fiică nemăritată, adică Dina, da? 6 fii ai lui Simeon, 3 fii ai lui Levi, 3 fii ai lui Iuda și 2 nepoți, 5, fii lui Sahar 4, ai lui Zabulon 3, ai lui Gad 7, 4 fii ai lui Asher, o fiică și 2 nepoți și ei 7, fiii lui Dan 1, ai lui Neftali 4, fiii lui Beniamin 10, în total 66.
Iosif avea doi fii care i se născuseră în Egipt. Toate sufletele din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau un număr de 70, spune versetul 26.
Adică Moise îi adaugă aici și pe Iacob și pe Iosif și pe cei doi fii ai săi, la cei 66 de urmași, cei care au venit Iacob. Așa că se ajunge la numărul întreg, de 70. E adevărat că Ștefan, în Fapte 7:14, ne dă numărul de 75 în loc de 70. Probabil din cauza faptului că el i-a inclus și pe cei 5 nepoți ai lui Iosif, care s-au născut după aceea tot acolo în Egipt. Lucrul acesta a fost făcut de către traducătorii Septuagintei, care dau numărul de 75 în loc de 70.
Cum l-a primit Iosif pe tatăl său Iacov?
Iacob a trimis pe Iuda înaintea lui Iosif ca să-i dea de știre să iasă înainte în Gosen. Lista despre casa lui Iacob este urmată de o dare de seamă despre sosirea lor în Egipt, dovedind calități remarcabile de conducere în călătoria lor anterioară în Egipt. Firește că Iuda a fost ales acum, să zicem așa, de către bătrânul patriarh, un fel de șef de protocol. Și el trebuia să anunțe sosirea lui în Egipt. El avea de asemenea să primească de la Iosif instrucțiunile necesare despre locul așezării lor și apoi să se întoarcă să conducă caravana în Gosen. Mă refer la Iuda. Trebuia să împlinească aceste chestiuni. Faptul că Iuda a adus la îndeplinire sarcina sa sugerează că el fusese deja ales de Iacob ca moștenitor al dreptului de întâi născut. Beniamin, deși iubit, era tânăr și nu avea experiență. Și după cum dovedise împrejurările de mai târziu, lui Beniamin îi cam lipseau calitățile de conducător. Beniamin este numit un lup, dar Iuda este numit un leu.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre Gosen, ținutul în care urmează să locuiască familia lui Iosif. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dorim să aveți parte de familii și să întemeiați familii cu care Dumnezeu să se mândrească.